რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ვისაუბრეთ ფაქტობრივად ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ჯანდაცვა. რა თქმა უნდა, ნახევარსაც გამალობაში ვერ მოასწრებთ, ვისაუბროთ ყველა მიღწევაზე, მაგრამ ერთი მიღწევა ნამდვილად გვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წლის ჩვენ ცხოვრებაზე თუ საუბრობთ, ალბათ ეს ყველაზე მთავარი მიღწევა არის, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რადგანაც სწორედ ამ მიღწევის შედეგია რამდენიმე ჩემი მეგობარიც კი და რამდენიმე ჩემი ახლობელი და ალბათ რადიომსმენელი მიხვდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ცხეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, რომელიც ნამდვილად წარმატებით მიმდინარეობს და არ ვიცი, ამ ხელისუფლების ოპონენტებიც კი აღნიშნავენ, მე მგონი, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა და იმის თქმაც შეიძლება, რომ თუ ლაპარაკობთ საზოგადოების გაერთიანებაზე, ამ პროგრამა ნამდვილად გაერთიანა საზოგადოება, ანუ ნამდვილად ყოველას უხარია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს პროგრამა კარგად მუშაობს. რისთვისაც თქვენ მადლობა. თქვენ მადლობა და მოდით სანამ გადავიდოდეთ ამ პროგრამაზე, არის კიდევ ჯანდაცვაზე ზოგადად რა თქმა უნდა ვერ მოასწრებთ საუბარს, მაგრამ ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, HIV ინფექციის პროგრამა, თქვენ გეხებათ ჩართული ხართ თქვენ ამ პროგრამაში, ხო? აი ეს პროგრამები როგორ მიმდინარეობს? იქნებ ჯერ ასე დავიწყეთ.
კი ბატონო, მოგახსენებ, ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჯანდაცვა ეს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ფუნქციონირებს რეალურად, მაინც ვერ არის ასე ვთქვათ ბოლომდე მისული ჩვენ საზოგადოებამდე და ყველა ინფორმაცია შეიძლება ვერც ფლობდნენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი სერვისია, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო. მათ შორის არის რა თქმა უნდა ეს პროგრამები, რა თქმა უნდა ჩამოთვალი და გარდა ამისა კიდევ გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 22 პროგრამა ვერტიკალური. წარმატებით მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ტუბერკულოზ და HIV-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროგრამა. ეს არის ეცეთ მაღალი რისკის ინფექციები და შესაბამისად მაქსიმალურად არის ხელშეწყობილი სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ პაციენტისთვის სრულად დაფინანსებულია როგორც სკრინინგული კვლევები, ასე დიაგნოსტიკური კვლევები.
რატო კითხეთ, აი გლობალური ფონდი, რომელიც ეხმარება ხო აი HIV ინფექციას
და
ამბობენ, რომ თითქოს აპირებს, რომ შეწყვიტოს ეს დახმარება.
ეს არის ზოგადად გლობალური ფონდის პროგრამები თან დაკავშირებული მიდგომა, სადაც გლობალური ფონდი, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად წყვეტს პროგრამების დაფინანსებას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მიერ დაფინანსებული პროგრამები ჰაერში რჩება. ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, გაწერილია ეტაპობრივად, ისევე როგორც ისინი გადიან ამ პროგრამიდან, სახელმწიფო თავის თავზე იღებს იმ ღონისძიებებს, რასაც ახორციელებდა გლობალური ფონდი. იგივე არის ტუბერკულოზი და შეცის მედიკამენტების შესყიდვა, იგივეა ნარკომანიის პროგრამაში მონაწილეობდა გლობალური ფონდი და ესეც ჩვენი ხრიდან ავიღეთ თავზე და ასე თქვა ეტაპობრივად ვიმატებთ მათ მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.
დიახ. კეთილი, ახლა ალბათ გადავიდეთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამაზე, ეს არის ცხეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. შარშან, უკვე შარშან, ესე იგი 2016 წელს რამდენადაც ვიცი, 5 წლიანი სტრატეგია დაგიწდა, ხო? იქნებ მოკლედ თქვი ამბოთ ამ სტრატეგიის შესახებ, რას გულისხმობს ეს სტრატეგია?
მოგახსენებთ, ცხეჰეპატიტის ელიმინაცია არის უპროცენტო პროექტი, როგორც ეს არაერთხელ არის აღნიშნული. და გულისხმობს არამხოლოდ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას ამ პაციენტების, რა თქმა უნდა, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დიდი პროექტი, რაც გულისხმობს ცხეჰეპატიტის სრულ აღმოფხვრას საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ გადაცემის გზებით, ინფექციის გადაცემის გზებით უნდა აღმოფხვრათ და შესაბამისად ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მკურნალობის და მხოლოდ
პროგრამა მკურნალობას, თუ ეს გზები არ იქნება.
შესაბამისად ეს არის ძალიან ფართე და ვრცელი პროგრამა, რომელიც მისი დასასრულისთვის, როცა როდესაც ჩვენ ამ შედეგებს მივაღწევთ, ძალიან სერიოზულ გავლენას მოახდენს საქართველოს ჯანდაცვაზე მთლიანად. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება განხორციელდება ინფექციის კონტროლის მხრივ, ძალიან ბევრი ღონისძიება იქნება სილამაზის ალონების მხრივ. ანუ ის გზები, რა გზებითაც შეიძლება
მოხდეს.
დიახ, რა გზებითაც შეიძლება მოხდეს გადაცემა, ეს გზები იქნება მაქსიმალურად აღმოფხრული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამავე ესე ვთქვათ სტრატეგიის, ესე ვთქვათ ღონისძიებებია, ცნობიერების ამაღლება, იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო სახელმწიფო მხრიდან განხორციელებული ქმედებები ვერაფერს ვერ იზავს, თუ არ იქნა საპასუხო რეაქცია მოსახლეობის მხრიდან, იგივე მედია საშუალებების მხრიდან, რომლებიც ესე ვთქვათ აქტიურად და ნამდვილად ეს მისასალმებელი, ამიტომ რომ ძალიან ეს არის პროგრამა, არის ბევრ გადაცემაში მოიხსენება და ძალიან, ასე ვთქვათ, აქცენტირებულია და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ მხრივ მოსახლეობის, ვინაიდან ეს არის ძალიან ცუდი დაავადება, ასე ვთქვათ, ჩუმკვლავს უწოდებენ, რომელიც სრულად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და თუ არ იქნა აქტივობა მოსახლეობის მხრიდან მისი გამოვლენის მხრივ, რომ აქტიურად, ასე ვთქვათ, ჩაიტარონ სკრინინგული კვლევები, ან იგივე არ იქნენ, ფრთხილად არ მოექცნენ თავიანთ ჯანმრთელობას, როდესაც იღებენ სხვადასხვა სახის სერვისებს სხვადასხვა სალონებში და ესე ვთქვათ, უფრო მეტი აქტიურად
რა უნდა გააკეთოს?
იცით რა, შეიძლება რომ მოითხოვან, ამაზეც ვარ მსჯელობა, რომ მოითხოვან თუნდაც რომ სტერილური და რაღაც საეჭო იმებში, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა იყო ესეთი ჩვენ პირველ ეტაპზე, როდესაც მონიტორინგი ჩატარდა სტომატოლოგიური კლინიკები, ძალიან ისეთ საინტერესო თემებს გადავაწყდით, რომ საცხოვრებელი სახლის ფართობზე იყო მოწყობილი რაღაც საეჭო, ესე ვთქვათ, დაწესებულებები, რომელშიც ძრავად არ უნდა მიიღო სერვისი ადამიანმა. ანუ მაქსიმალურად ამ მხრივ უნდა დაგვეხმაროს.
ჯარიმდები ან ეს კლინიკები?
იცით რა, პირველ ეტაპზე მათ მეცად გაფრთხილება, რამდენიმე კლინიკა დაიხურა კიდევაც პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ეს ტექნიკური ყო რეგლამენტებიც გაიწერა, ესე ვთქვათ, ინფექციის კონტროლის guidelines დამტკიცდა და შესაბამისად მათ უკვე ამის შესაბამისად მოეთხოვებათ. ანუ ეტაპობრივად მათ უკვე მოემატათ და დაჯარიმდებიან აუცილებლად, თუ არ იქნება და რაღაც პერიოდის მერე კიდე უფრო გართულდება, რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიებები.
კი. მაგრამ პრობლემა მაინც ძალიან ბევრი არის და ნამდვილად შეიძლება ალბათ ამაზე საუბარი. პრევენციის გარდა ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას გადიან, ჯერთი ძალიან საინტერესო არის, თქვათ, არიან ნარკოდამოკიდებულები. მოდი დავიწყოთ ნარკოდამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ნარკოდამოკიდებული, ხო, რომელიც გადის ამ მკურნალობას. აი მათ ექმნებათ პრობლემებიო, ასე ამბობენ ხოლმე. გაგიგიათ ალბათ, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში მკაცრია და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ექმნებათ პრობლემები მკურნალობის დროს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და მოითხოვენ, არ ვიცი, გადახვედით თუ არა, რომ აი ეს მეტადონი და ელიმინაცია რაღაცნაირად გაერთიანდეს?
დიახ, იცით რა, მე ზუსტად ამ კუთხიდან გავცემ პასუხს ამ იმას, იმიტომ რომ რეალურად ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ეს, ასე ვთქვათ, ავტომატურად ვერ მიებმება სამ ელიმინაციის პროგრამას. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ნარკოპოლიტიკის გაუმჯობესების ან დახვეწის გარეშე ელიმინაციის პროგრამას რაღაც საფრთხე შეექმნება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ვთვლით, რომ იგივე ნარკომომხმარებლებს არ შეექმნათ არანაირი პრობლემა იმ მხრივ, რომ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად არანაირ შეზღუდვა არ არის მათ ჩართულობაში და რა თქმა უნდა პირიქით ზიანის შემცირების ქსელის დაწესებულებებს ჩვენ დავეცით სკრინინგული კვლევებისთვის ამბულატორიები და ისინი ამ ამბულატორიებს, ასე ვთქვათ, მოძრავი ამბულატორიები, რომლის საშუალებითაც ახორციელებენ ამ სკრინინგს და მაქსიმალურად ჩართული ყავს, ასე ვთქვათ, პროცესში არასამთავრობოები და იგივე პაციენტთა თემიც, იმისთვის რომ, ასე ვთქვათ, მათი ყველა მოთხოვნა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. იმიტომ რომ ნარკოპოლიტიკა არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის თემა, ეს არის ზოგადად უწყებათა შორისი თემა და შესაბამისად მარტო ჩვენი მხრიდან ამას ეს ვერაფერს ვერ შევცვლით. თუმცა მე ესე ამ მხრივ მინდა დაგანახოთ, რომ ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური აქტიურობა. იგივე რაც არის მეტადონის და ელიმინაციის გაერთიანება, ეს ნიშნავს, რომ მეტადონის ჩანაცვლები თერაპიაზე მყოფ პაციენტებისთვის იმავე კლინიკებში, სადაც ისინი იღებენ ამ სერვისს, უკვე იხსნება ელიმინაციის პროგრამის სერვისიც. ანუ ისინი, ესე ვთქვათ, ერთი ფანჯრის პრინციპით შეძლებენ რომ იყოს ეს
მეტადონი. ხელს ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ელიმინაციაზე ვინც არის, ვინც გადის ამ კურნალობას, ვიცი რომ იქ მათ აფრთხილებენ, რომ რა ვიცი, ცენარეული წამლებიც კი შეიძლება ფრთხილად იყვნენ და არ ძალიო.
იცით რა, საერთოდ ყველა, ესე ვთქვათ, ჩვენ ელექტრონული უზრუნველყოფა გვაქვს ამ პროგრამის და აქ, ესე ვთქვათ, ცალკე ამ კომპონენტად მოყვება ელექტრონულ პროგრამას, რასთან შეუთავსებელია ეს მედიკამენტი. აქტიური შეუთავსებელობა მას მეტადონთან ნამდვილად არ აქვს და ასე ვთქვათ, ესე მცალსახად რომ არ შეიძლება მისი მიღება ამ ახალი თაობის მედიკამენტებთან, ესეთი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. თუმცა თავდაპირველად ჩვენი ესე ვთქვათ შეში იყო იმ ხრივ, რომ შეიძლება სულ სხვა მიზეზის გამო მოხდეს რაღაც პრობლემა და როდესაც ამ ახალ მედიკამენტს, რომელსაც თავიდან ცოტა ესე ვთქვათ სკეპტიკურად შეხვდა საზოგადოება და იყო რაღაც უარყოფითი მესიჯები, ცეცით
ნუ 1000 ლეგენდა
მოისმინა. კი, ძალიან ბევრი.
რომ მოქმედებს ხასიათზე ფსიქოლოგია, იცვლება ადამიანის
განსა. ამ ხრივ ჩვენ ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გვინდოდა, რომ დაცვის მექანიზმი ქონოდა და ამიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ეს მედიკამენტი არ არის რაღაც ესეთი საცდელი მექანიზმი, პირიქით ეს არის. ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენი
ქვეყნის. არ შეიძლება ხალხს ამ საჩუქრების და იმით.
ხო, ეტყობა რაღაც.
აი, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მიუხედავად ამისა, პაციენტებთან ურთიერთობაც მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ დამატებით, ასე ვთქვათ, ენერგიას და ხარჯებსაც მოითხოვს ალბათ. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ მაგრამ შეიძლება კონტროლი პაციენტის, რომ პაციენტმა თქო და არ მიიღოს ალკოჰოლი მკურნალობის პროცესში.
არა, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ.
რატომ? ტყუილი ხო არ დაიხარჯება ეს თანხა მკურნალობაზე და არი თუ არა ეს შემთხვევები? გეღიმებათ, მაგრამ ალბათ არის.
არა, მესმის კი, რა თქმა
უნდა. ურჩი პაციენტები.
ურჩი პაციენტებიც ყავს, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს დაცვის მექანიზმი პროგრამაში გვედოს. გვაქვს მაგალითად ესეთი მექანიზმი, ანუ ხელშეკრულება ფორმდება ჩვეულებრივად პაციენტს და დაწესებულებას შორის და მესამე მხარე არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც უშუალოდ არის პროგრამის განმახორციელებელი და იქ დევს ესეთი პირობა, რომ არ უნდა მიიღოს კურნალობის პერიოდში ალკოჰოლი. ასევე არის პირობები, რომ მაგალითად ყოველი ორი კვირის თავზე უნდა მოვიდეს და დაითვალოს ეს მედიკამენტების რაოდენობა. ერთი თვის თავზე უნდა მოიტანოს კოლოფი, ჩააბაროს. იმ შემთხვევაში თუ არ განახორციელებს, ასე ვთქვათ, არ მიყვება ამ დადგენილ წესებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს ესეთი მარტივი დაცვის, უბრალოდ ბჭალებში ვიტყვი დაჟჯის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ რეაგირების მექანიზმი. ნამკურნალობის შეწყვეტა არ არის. ეს არის მექანიზმი, როდესაც პაციენტი უკვე მარტივად აღარ წაიღებს სახში ამ ტაბლეტს და მოუწევს ყოველდღიურად კლინიკაში მოსვლით ადგილზე მიიღება. ეს ესე თქო დისკომფორტია, რა თქმა უნდა, და ამიტომ მე მგონი ჯობს რომ
ეს ნამდვილად არავის არ უნდა.
ნამდვილად არ უნდა, არავის კი.
თუმცა სხვა გამოსავალი მე არ თავი შეკავება. რატო გითხეთ ეს? ნიშნავენი არ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მარტო რომ მივეცი წამალი და გაგრძელდა მკურნალობა. ეს რაღაც კომპლექსური მკურნალობაც არის.
ხო,
განსაკუთრებით აი იმ ეტაპზე, როდესაც ეს პროგრამა ხორციელდება, ხო?
დი, იცით რა, უბრალოდ აი პარალელი მინდა გავალო ახლა იმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან მედიკამენტის, რომ ესეთი ხმებიც მოდის, რომ ეს მედიკამენტი მაინც და მაინც ვერ კურნავს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში, გარდაცვალების შემთხვევებიც კი, რიგ შემთხვევაში ვიღაცა მაინც ცუდად არის და რაღაც ესეთი ხმები. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მედიკამენტი არის ცჰეპატიტის ვირუსის სამკურნალო და არა ღვიძლის, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ცჰეპატიტის ეგავლენის გამო იყო დაზიანებული და შესაბამისად ზუსტად იმიტომაც, რომ კიდევ უფრო დამატებით არ დაზიანდეს, მithumetes არ უნდა მიიღოს ალკოჰოლი არც მკურნალობის პერიოდში და არც შემდეგ, როდესაც ესეთ დაზიანებაა. და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს ცოტა ესე ვთქვათ ცნობიერების საკითხია, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ეს მედიკამენტი არ არის ღვიძლის სამკურნალო.
კი, მაგრამ მკურნალობის დასრულების შემდეგ, ანუ მედიკამენტის მიღების შემდეგ, მკურნალობის პროცესი გრძელდება, როგორც ვიცი, და აქ უკვე, არ ვიცი, ვინ აფინანსებს ამ
იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს მძიმე დაზიანებები, ღვიძლის, გვაქვს ციროზები და კომპენსირებული ციროზები, ასიტები და ასე შემდეგ. არსებობს ინფექციური დაავადების მართვის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ესეთი დაზიანებების ქონე პაციენტების დახმარებას, ან სხვადასხვა სტაციონარულ მომსახურებას. უფრო მძიმე შემთხვევები საყოველთაო ჯანდაცვით არის გათვალისწინებული, ასე რომ ასე ვთქვათ, ის კურსი, რასაც ქვია ცჰეპატიტის კურნალობა, ეს არის სამთვიანი კურსი, რომელიც ცჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში იწყება და მთავრდება.
6-თვიანიც ხო არის?
6-თვიანიც არის, კი. მაქსიმუმ უფრო მეტად გადასულოთ 3-თვიან კურსებს, მაგრამ 6-თვიანი შემთხვევებიც არის, კი, ეგეთ.
ახლა კიდევ ახალი აი ჰარმონის შემდეგ კიდევ ახალი პრეპარატი წავიკითხე, რომ ველოდებით კიდევ უკეთეს პრეპარატსო.
დიახ, ეს არის კიდევ, ანუ ასე ვთქვათ, ამ ახალი თაობის მედიკამენტებში კიდევ ერთი დახვეწილი პრეპარატი, რომელიც იგივე რიგში დგას, ანუ ჰარმონ ამონის შემდეგ არის ეს არის ველპატასვირი, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ გაიარა კლინიკური ფაზები და უკვე მზად არის იმისთვის, რომ ისარგებლოს ბენეფიციარებმა და ჩვენ ველოდებით სავარაუდოდ წლის განმავლობაში ზუსტი თარიღი ხა ნამდვილად არ შემიძლია
და შესაძლებელია ეკალო აი გაიარა ვთქვათ სამთვიანი ან ექვსთვიანი კურსი და შემდეგ ისევ აღმოაჩნდა ცეხეპატიტი და მაშინ თავიდან იწყება მკურნალობა არის ხო ასეთი
შემთხვევები არის
გასაგებია ეხლა კიდევ ერთი პრობლემაა
ეს ბევრი არ არის პროცენტულად ძალიან ცოტა კი იმიტომ რომ 90%-ში ჩვენ განკურნება უკვე
გასაგებია ეს არის მსჯავრდებულები და ბრალდებულები ვიცით რომ ამ თვალსაზრისითაც პრობლემა აი აქ თუ ხორციელდება და თუ
დაიწყოს არის პირიქით საჯავშლების სისტემაში მყოფი
პრობლემა ის თვალსაზრისით რომ ძალიან ბევრი არის ვინც დაავადებულია
დიახ მაგრამ ესენი აბსოლუტურად სრულყოფილად გადიან ყველა კურსი და სრულყოფილად ერთვებიან ამ პროგრამაში არც ერთი დღე არ ყოფილა შეფერხება მათთვის მიწოდების და საჯავშლობა თვითონ ახორციელებს ასე ვთქვათ ამ უკვლევებს და უკვე გამოკვლეულ პაციენტების შესახებ ინფორმაციას თვითონვე ასე ვთქვათ გაატარებენ რეგისტრაციაში ჩვენს პროგრამაში და ჩვეულებრივი გზით გადიან ისინი ჩვენ მათ გადავცემთ მედიკამენტს და საჯავშლობის სისტემაშიც ყველა იღებს ნებისმიერს
და არის შემთხვევები ანუ გრძელდება ის რომ ისევ ინტერფერონი და რიბავირინი ხომ მეგონი რომ აუცილებელი ხდება მათი
ინტერფერონის მოხმარება სულ უფრო შემცირებულია, ანუ პრაქტიკულად უკვე დანიშნულ რეჟიმებზე და ახალ რეჟიმებზე მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც არის მესამე გენოტიპი და იქაც არის ასე ვთქვათ განმეორებითი მკურნალობის რეჟიმები, ძირითადად სხვა შემთხვევაში აღარ გამოიყენება. რაც შეეხება რიბავირინს, რიბავირინი გამოიყენება ჰორმონთან კომბინაციაში, ასე რომ ჯერჯერობით ეს რიბავირინის გამოყენება ნარჩ ჩუნდება. თუმცა ის
თვითონ ინტერფერონიც დაიხვეწა ხო უფრო რამდენადაც ვიცი მას არა აქვს ისეთი უარყოფითი
ხო ინტერფერონი ხო ბოლო
5-6-7 წლის წინ
დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ მითხოდეს კომბინაციაში გამოიყენება ესეთი ზეგავლენა მას არ აქვს, თუმცა მაინც არ მოწონთ და არ უყურდეს ინტერფერონი ცოტა ესეთი
პაციენტებს.
კი, პაციენტებს ის ცოტა ესეთი მექანიზმია, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ მქონდა საფოსბუვირი და ინტერფერონის კომბინაციები მქონდა უფრო მეტი, ინტერფერონიან რეჟიმებში უფრო მაღალი იყო განკურნების მაჩვენებელი და მგონი რომ
გასაგებია.
დავენდოთ მაინც ჩვენს ექიმებს.
გასაგებია. ახლა მინდა ისევ დაუბრუნდეთ ისტორიას აი ამ პროგრამის ელიმინაციის პროგრამის ისიც დაიწყეთ საუბარი. არის თუ არა ქვეყნები საქართველოს გარდა სადაც ეს პროგრამა მუშაობს?
საქართველო იყო ამას ხალხგასმით ვიტყვი პირველი ქვეყანა.
ნუ ეჭვიანი ხალხი დავამშვიდო. მაინც პირველი იყო.
კი, პირველი იყო, რომელსაც ჩვენამდე იყო ესე ვთქვათ ეგვიპტეში ეს პროგრამა, თუმცა ეგვიპტეში მას მხოლოდ კურნალობის პროგრამა ქვია. ჩვენი დელეგაცია ასული იყო სპეციალურად ნახეთ ეს პროგრამა რაც იყო, სანამ დავიწყებდით საქართველოსში ამ პროგრამას. რეალურად ეს არის მხოლოდ კურნალობის პროგრამა ეგვიპტეში, როდესაც იღებენ, თუმცა მათ ახალი მედიკამენტი მაშინ არ ქონდათ იყვნენ ესენ ინტერფერონის მოხმარება იყო მაშინ, თუმცა ელოდებოდნენ საფოსბუვირს რაღაცა პერიოდში. თუმცა საქართველო იყო პირველი, რომელსაც მიეცა ელიმინაციის პროგრამის შანსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად 10 წლიანი მემორანდუმი ჩვენს კომპანია პარტნიორ კომპანია გილიათთან, რომლის კეთილინებითაც ხორციელდება ეს პროგრამა საქართველოში და 10 წლის მანძილზე ჩვენ ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილი ვიქნებით ამ მედიკამენტით, სანამ ბოლო პაციენტს ესე ვთქვათ არ მოვარჩენთ. ეს არის
ამაშობა შეიძლება ეს მედიკამენტი გაიაფრთეს.
შეიძლება გაიაფრთეს.
რატომ არის ასეთი ძვირი?
ხო, იმიტომ რომ
კაპიტალიზმია.
კი, და იმიტომ რომ ეს არის რევოლუცია ამ სფეროში და მაშინ როდესაც ადამიანები ხოცებოდნენ ცეჰეპატიტით და ნესაშველი არ იყო და მით უმეტეს ინტერფერონის იმედზე ვიყავით, უცებ გამოჩნდა ესეთი უნიკალური მედიკამენტი, რომელიც სრულად კლავს ამ ვირუსს, ეს ნამდვილად რევოლუცია ამ სფეროში.
და თქვენ იცით ალბათ, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნიუანსი ამ მნიშვნელოვანი, ეს არის სეპარატისტული რეგიონები და აფხაზები, ოსები, რომელთაც მართლაც უნდათ განკურნება, მაგრამ ამისათვის მათ ჭირდებათ საქართველოს პასპორტი, ხო? ამ შემთხვევაში თუ საიდუმლო არ არის, ხომ არ გვიამბობთ? ნუ არ გთხოვთ, რა თქმა უნდა, გვარების დასახელებას, მაგრამ რამდენად გაიზარდა ასეთი ადამიანების რიცხვი?
ეცეთ, დიახ, ესეთი თემა არის, ანუ ჩვენი პირველ მაინც დავარქმევ რომ ამ ეტაპზე პროგრამა თუ რამე შეიძლება ითქვას, რომ რამე შეზღუდვა აქვს პროგრამას, ერთადერთი არის, რომ უნდა იყოს საოცრად საქართველოს მოქალაქე. ერთადერთი ეს არ ვრცელდება საჯარო ხსლების დაწესებულებებში ყოფ პირებზე, იქ ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შარდებულს, ბრალდებულს შეუძლია ისარგებლოს ამ პროგრამით. ერთადერთი ეს თხოვნა, რომ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს მცხოვრებთათვისაც გავრცელდეს ეს პროგრამა, მხოლოდ იმპირო იქიდან გამომდინარე, რომ მედიკამენტის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამისთვის, ვინაიდან ესეთი ძვირადღირებულია და არ მოხდეს მისი გადაყიდვა, ძალიან ბევრი რისკია, რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენს არაკონტროლირებულ ტერიტორიაზე შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე ეს დაცვის მექანიზმი არის ზუსტად ეს, რომ ვთხოვოთ, რომ იქნებ მკურნალობის პერიოდში მაინც მოხერხდეს ისე, რომ აქ
მიიღოს სერვისი.
კი, ესეთი პაციენტები არიან, კი, რა თქმა უნდა. ზუსტი რაოდენობის დასახელება გამიჭირდება, მაგრამ ბევრი არ არის ესეთი,
მაგრამ სეპარატისტული ხელისუფლება მათ ხელს უშლის და
ცოტა უჭირთ მათ, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, გადასვლა, გადმოსვლა, თუმცა, ну, ესე იგი, თხოვნა არის და ჩვენიცით, რომ მაქსიმალურად ხა ვწtildeოთ ზუგდიდის რეგიონში სერვის ცენტრიც შენდება, რომელიც მალე დასრულდება ჰეპატიტის და ასევე დიდი საავადმყოფო შენდება რუხის, რომელიც ასე ვთქვათ ახლომდებარე ტერიტორიაზე და მაქსიმალურად შეუწყვეტ
ხელს. შენდება საავადმყოფო?
დიახ, რუხში შენდება ძალიან დიდი საავადმყოფო და ასევე ზუგდიდში შენდება ჰეპატიტის მართვის ცენტრი, მთელი თავის ასე ვთქვათ სერვისი.
და ნუ მე რეგიონებში სწორედ მინდოდა მეკითხა, რომ პრინციპში ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ბენეფიციერები დედაქალაქში ჩამოსვლას ნუ ასე ვერ ახერხებენ, რომ თვეში ერთხელ გამოცხადნენ და დაითვალონ წამლები, ხო? მათთვის რა კეთდება?
კეთყვით, თავიდან ცოტა ვიწროთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე კლინიკაში დაიწყო ეს სერვისი, უკვე გავრცობილია და თითქმის 25 დაწესებულებაში მიეწოდება და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ყველა რეგიონი და ყველა სოფელი მოცული ამ სერვისით, ამ წუთას გვაქვს ესეთი ადგილები, სადაც არ არის და გვჭირდება რომ იყოს, ესეთი გვაქვს მაგალითად კახეთში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიახ, ანუ თუმცა გვაქვს რუსთავში ცენტრი, გვაქვს გორში, ზუგდიდში, არ ვიცი, ლანჩხუ, ოზურგეთში, გვაქვს ბათუმში, ანუ ძალიან ბევრ ადგილას არის, ასე ვთქვათ, გორში 3-ა, ქუთაისში 3 კლინიკა, თბილისში უკვე ვეღარ ცვეთული ბევრია ძალიან.
შესაბამისად ალბათ ექიმების რაოდენობაც გაიზარდა და კვალიფიციური კადრების მომზადებაც პრინციპში პრობლემაა.
იცით რა, რეალურად კადრების რაოდენობა, როდესაც ჩვენ დავითვალით, ანუ კადრების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ხელს არ უშლიდა პროცესის განხორციელებას და იქიდან ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს გეგმის მიხედვითაც წელიწადში 20,000-30,000 პაციენტის გატარება გვიწევს იმისთვის, რომ ელიმინაციას მივაღწიოთ. ეს ამ მოცულობის, ასე ვთქვათ, იმ სურათით, რაც რეალურად ჰქონდა, ნამდვილად შესაძლებელი იყო, მხოლოდ კლინიკების რაოდენობის გაზრდა, ესე ვთქვათ, გვჭირდებოდა. ეხლა უკვე ის რაოდენობა არის კლინიკების, თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო გეოგრაფიულად გაიშლება, მით უფრო უკეთესია და ჩვენ უკვე, ესე ვთქვათ, რიგში ყავს კლინიკები, რომელსაც აქვთ სურვილი რომ ჩაერთონ. თუმცა ჩვენ სანამ კლინიკების მიწოდება დავარეგისტრებთ, გვაქვს მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ამოწმებს, რამდენად შესაბამება იქ სხვადასხვა პირობებია, რასაც კლინიკა უნდა აკმაყოფილებდეს და ამ მონიტორინგის სამსახურის დასკვნის შემდეგ ხდება მათი ჩართვა. და ამ ეტაპს გადიან ახლა და ნუ ახლოს მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ამის თქმა მინდა მე და ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, გრძელდება, ესეთი ჩაკეტილი პროცესი არ არის.
და ბოლოს მინდა კითხოთ თავად ამერიკელებზე, ამერიკელ მეცნიერებზე მაგალითად. აი ეს მონიტორინგი თუ ხორციელდება, ისინიც ბევრს არ მოწოს და ამსო ჩვენზეც თასატარებენ ქართველებზეო, გაგიგიათ ალბათ. ასე თან მაგრამ ნუ ცთადა ვარქვათ ამას თუ ექსპერიმენტი და ვარქვათ, მაგრამ ფაქტობრივად ალბათ ეს მეცნიერები აკვირდებიან როგორ მიმდინარეობს ხო პროცესი.
ძალიან ესეთ თემას შეხეთ, მინდა
თელი.
კი. მინდა მთელი პატივისცემით მოვხსენიო ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია საქართველოს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ზედამხედველობისთვის და ესე ვთქვათ ექსპერტული მოსაზრებების გაზიარებისთვის, რომლებიც ესენი არიან წამყვანი, რა ვიცი, მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული არამარტო ჰეპატიტის ზღვილის პრობლემებით და ეს ადამიანები გვეხმარებიან პრაქტიკულად ყველაფერში. ორი დიდი შეხვედრა შედგა, ერთი შედგა 2016 წელს და ერთი 2015 წელს საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფთან, დიდი გაფართოვებული კონფერენცია იყო, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი მიღწევები და ჩვენი პრობლემები და მათ გაგვიზიარეს თავიანთი მოსაზრებები და ეს ასე ვთქვათ პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამისთვის, იმიტომ რომ ყველა სიახლე თუ კი რამე ხორციელდება ან რამე ცვლილებას ვახორციელებთ, ყველაფერს მათთანაც ახავთ იმისთვის, რომ ზუსტად ჩვენი პაციენტები იყვნენ მაქსიმალურად მიიღონ ის სერვისი და ის ასე ვთქვათ სარგებელი ამ პროგრამისგან, რასაც რეალურად ეს მედიკამენტი მათ აძლევს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ეკას. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Sit on your hands on the bus of survivors, blushing at all the Afro-Sheen. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჯანდაცვა 2016. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოვიხილავთ და ვცდილობთ შევეხოთ ცხოვრების ყველა სფეროს. დღევანდელი გადაცემის თემა ჯანდაცვა გახლავთ. 2016 წლის 10 იანვრიდან გაუქმდა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცეჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე. 150,000 ადამიანს ჭირდება ცეჰეპატიტის მკურნალობა დღესდღეობით საქართველოში. ახლა შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასო მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუკი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით, დღეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუკი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკებები წელიწადში მხოლოდ 20,000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 90,000-ამდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვიც, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკო 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავიც ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც ცეჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრი შენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებიც და იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოხაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე ერთი წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოვკუტებით არ უკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ უკურნალებენ, ხა უკვე მოლოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთო. ქართულებები ახლავს ამ უკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პაატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ხარვეზებიც. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანადაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პაატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც ცეჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალია და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარების გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუბნებს ან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ წლის ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი ცჰეპატიტის მკურნალობა 140,000-მდე ადამიანს ჭირდება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ჯანდაცვა 2016. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან, თენგიზ ვერულავასთან. ეს ინტერვიუ ჩაწერა ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ, 2016 წლის დასაწყისში. დღეს ჩვენ საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ ვისაუბრეთ, იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ხარჯების შეკავების მექანიზმი, შეიძლება ასე ითქვას, ჯანდაცვის სფეროში და რამდენად ეფექტიანა თუ არა ეფექტურად იყენებს სახელმწიფო ამ ხარჯებს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს თენგიზ ვერულავასთან. ამით დავასრულებთ საუბარს ჯანდაცვა 2016 ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათში ჩვენ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.
საქართველოში არ გამოიყოფა იმდენი ჯანდაცვისათვის, რამდენიც არის მიღებული. ხელშორი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეიმუშავა კრიტერიუმები, თუ რამდენი უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ ჯანდაცვის სექტორისათვის. ეს მიღებული გახლავთ სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. და ეს რომ გავაკეთოთ ამის ანალიზი, ვნახავთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო არ ხარჯავს იმდენ თანხას, რაც მიღებული გახავთ. და საქართველო ამ მხრით ძალიან საშუალო განვითარების ქვეყნებს ქვემოთაც კი შეიძლება მოთავსოთ.
რამდენს ხარჯავს? ანუ 2%-ზე ცოტა მეტია.
2.6% გამოვიდა. სხვა შორის ეს პროცენტი გაორმაგდა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. აქ მინდა დავზინო, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი უფრო გაზრდილი გახლავთ, დაახლოებით 800 მილიონი თანხა გამოიყოფა ამ ჯანდაცვის სისტემისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ აი 2016 წელს საქართველო დაუახლოვდა იმ მინიმუმს, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს თავის კრიტერიუმში. ეს გახლავთ ის, რომ უკვე ერთ-ერთი კრიტერიუმი გახო ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში სახელმწიფო დანახარჯები უნდა იყოს 40%. მაინც ამხრივ ჩვენ 2016 წელს აი ახლა ამ წლის ბიუჯეტით უახლოვდებით მინიმუმს. წარმოიდგინეთ მთელი 25 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ის მინიმუმი, რაც უნდა გამოყოს სახელმწიფო.
თუმცა გამოყოფილი თანხის, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოყენების მექანიზმები რამდენად არის გამოყენებული შესაბამისად და რეგიონებში, მაგალითად ჯანდაცვის სერვისებზე დანახარჯები და 2/3 ხარჯის მოდის თბილისზე. რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხაც კი, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის?
ძალიან კარგი კითხვაა, გახლავთ ეს. ერთი მხრივ თავარია, რომ რამდენს გამოყოფს სახელმწიფო, მაგრამ ჯანდაცვის პოლიტიკის მიზანი არ გახლავთ მხოლოდ, რომ აი რამდენი უნდა გამოყოს სახელმწიფო, არამედ როგორ ახარჯავს ამ თანხებს, ანუ რა მექანიზმები არსებობს ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებისა. იმიტომ რომ ამ შეკავების მექანიზმების მრავალი მექანიზმი არსებობს. ერთ-ერთი უმთავრესი ეს გახლავთ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება ქვეყანაში. თუ ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა როგორც საძირკველი, როგორც მეკარიბჭეობის სისტემა არ არსებობს, იქ რამდენიც გინდა იმდენი დაამატეთ. ახლა ყოველთვის იქნება როგორც დავდავშოთ გოდორი რო აიღო და ჩაასხა წყალი და იქიდან წყალი გამოვიდეს. ანუ ეფექტი არ იქნება. ეს ერთი. მეორე, ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის მრავალი ფორმების არსებობა. საქართველოს ყოველთვის განსაკუთრებულია საერთოდ და ამხრივად ჯანდაცვის სისტემის მხრივ კიდევ განსაკუთრებული გახლავთ იმ ხრივ, რომ მხოლოდ მესაკუთრეობის ორი ფორმა არის. ეს არის კერძო საავადმყოფოები უმეტესად და სახელმწიფო საავადმყოფოები. ამ დროს როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ჩვეულებრივ ქვეყნებშიც ასევე არის განვითარებული სხვა ფორმები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელი.
დიახ, ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა ცოტა ხნის წინ, რომ დასახვეწია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა და რომ გამოყენებული უნდა იქნას საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი. ანუ ხედავთ თქვენ ამ შესაძლებლობას საქართველოს შემთხვევაში, ან თუ სწორად მესმის?
აბსოლუტურად ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრის ამ გამოსვლას, რომ უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები. ეს ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობისა.
ეს რას შეცვლის პაციენტებისთვის და იგივე ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობით?
ფასწარმოქმნის მექანიზმი იქნება უფრო მოქნილი, ვიდრე როცა არსებობს ქვეყანაში მხოლოდ ორი მესაკუთრეობის სისტემა. ეს არის უმთავრესი, რომ ფასწარმოქმნის მექანიზმი თუ არის.
აი, აფებს ეს ჯანდაცვის მომსახურება.
ცხადია, რაც უფრო მეტი ფორმები იქნება წარმოქმნილი მესაკუთრეობის ქვეყანაში, მით უფრო მეტი კონკურენცია იქნება ფორმებს შორის. ახლა ფაქტიურად კერძო საავადმყოფოებს ვერავინ ვერ უწევს კონკურენციას. არ არის რომელიც გაუწევს რომელიმე სხვა განსხვავებული ფორმა კონკურენციას და ეს ფორმა გახლავთ განსხვავებული, ეს იგივე კერძო გახლავთ ეს ფორმა, მაგრამ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმა ასევე მე არ შევჩერდებოდი მხოლოდ სახელმწიფო კერძო მესაკუთრეობის ფორმაზე. არსებობს სხვა ფორმებიც, რომელიც უფრო უმეტესად არის განვითარებული ქვეყნებში. ეს არის არაკომერციული საავადმყოფოები, არაკომერციული დავუშვათ სადაზღვო კომპანიებით. მე მესაც გეტყვით, ევროპაში ეს გახლავთ 80% არაკომერციული საავადმყოფოები, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 51%. ეს კაცობრიობა თვითონ ისტორია ასეთნაირად განვითარდა და ეს დაალაგდა, ასე რომ ასეთნაირ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მრავალი მესაკუთრეობის ფორმები. ახლა არ ვლაპარაკობ, რომ შტატებში უფრო მეტი ფორმებიც არსებობს.
საქართველოს შემთხვევაში დავუშვათ არსებული საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მთავარი ხარვეზი რა არის? იგივე აი 2015 წლის შეფასება წარმოადგენთ თქვენ.
ხარჯების შეკავების მექანიზმებზე უფრო მეტი უნდა იყოს აქცენტირება და სხვა შორის ეს დაიწყო ამაზეც ფიქრი სახელმწიფომ, იგივე პირველი ჯანდაცვის სისტემაზე აქცენტირება გახლავთ მნიშვნელოვანი, ასე მნიშვნელოვანი გახლავთ იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მექანიზმების შემოტანა. ესეც ხარჯების შეკავების მექანიზმები არის და უფრო მეტად უნდა განავითაროს სახელმწიფო, თუნდაც იგივე კონკურენტული სადაზღვო მოდელის გამოყენება, სადაც შეიძლება სახელმწიფომ ბაზისური პაკეტი შექმნას და ამ ბაზისურ პაკეტს ზემოთ სერვისები მისცეს, პასუხისგებლობა მისცეს კერძო სადაზღვო კომპანიებს და კონკურენციის შედეგად თვითონ დაზღვევულმა აირჩიოს ის კომპანია, რომელიც მისთვის უფრო სასურველი არის. მე ერთ მექანიზმს გეტყვით, რომ აი საფრანგეთში უნივერსალური ჯანდაცვა არის, ყველა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არსებობს, მაგრამ 80% ფრანგებისა კიდევ დაზღვეული გახლავთ კერძო სადაზღვო კომპანიებში და ეს დაზღვევა არის სწორედ აი პაკეტს ზემოთ, რაც სახელმწიფო პროგრამებში არ შედის, იმ პაკეტს ზემოთ სერვისებზე. ესეთი მექანიზმები რაც არსებობს, ეს გამოცდილება უნდა გამოიყენოს საქართველოს, რომ უფრო უკეთესი
ხარჯების შეკავების მექანიზმები გამოიყენოს ქვეყანაში.
დაუშვათ მდიდრისა და ღარიბის შემთხვევაში, მაინც ხარჯები ღარიბი მოსახლეობისთვის გაცილებით უფრო საგრძნობია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაშიც კი, ვიდრე დაუშვათ მდიდარი მოსახლეობის. ანუ დარტყმას არ ამცირებს ეს.
იცით რატომ არის ეს? სახელმწიფოს ყველა სერვისი არ აქვს შედარებული იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაში, იგივე უმწევთა კატეგორიის ადამიანებისათვის. ეს გახლავთ უმთავრესად მედიკამენტების პაკეტი, რო კონდე შეტანილი სახელმწიფოს მედიკამენტების პაკეტი, აუცილებელი მედიკამენტების პაკეტი, მაშინ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა. იცით რა არის ამოსავალი წერტილი ამის, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკის უმთავრესი მიზანი, ჯანდაცვის სისტემის უმთავრესი მიზანი გახლავთ მოსახლეობის დაცვა კატასტროფული ხარჯებისაგან და უჩვენი ცნობილი ეს ფაქტი, რომ მედიკამენტებს იხარჯება თლიანი დანახარჯების 40%. ესე იგი, თუ სახელმწიფოს არ აქვს შექმნილი სახელმწიფო პაკეტში არ შედის მედიკამენტები, მაშინ უწევთა კატეგორიის ხალხის განიცდიან კატასტროფულ ხარჯებს, ხო? მაშინ თვალი როგორ დავხუჭოთ ამაზე? ამ სახელმწიფოს რო ქონდე შეტანილი იგივე ქრონიკულ ავადმყოფებზეც ასევე მედიკამენტების პაკეტი, იგივე ჰიპერტენზიაზე თუ გულ-სისხლის სისტემის გარკვეულ დაავადებაზე შეიძლება შეიქმნას მედიკამენტების პაკეტი. ეს უნდა იყოს შეტანილი, ანუ სრულყოფილი არ არის. ანუ კიდევ კიდე მივიდოდოთ, რომ სახელმწიფო არ გამოყოფს იმ თანხას, რაც საჭიროა რომ გამოიყოს.
ეს იყო ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან, თენგიზ ვერულავასთან. ინტერვიუ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. ჯანდაცვა 2016 იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ეს ინტერვიუ 2016 წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გარგემცანდებოდით.
შეგესმით თუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.